De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Que tal, aquí estamos de volta, xa na segunda parte de Outra Mirada, como cada xoves no espazo Ceida, nese tempo que dedicamos ás actividades que se desenvolven ou que se programan dende o Ceida, o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Hoxe temos como convidado neste espacio Ceida a Xosé Pardavila, porque Xosé Pardavila é un dos que impartirá ese curso de estudo dos micromamíferos, unha actividade que se vai, unha actividade formativa que se vai a desenvolver no mes de abril, creo que do 21 ao 23 de abril, que está organizada polo Ceida. Xosé, que tal? Moi bo día.
Hola, bons días, que tal?
Bueno, estudo dos micromamíferos, que entendo son os mamíferos pequeniños, non?
Sí, sí, bueno, a verdad que a palabra é bastante explicativa, ainda sí. Que, bueno, que o que sí que faría referencia a todos aqueles mamíferos de tamaño pequeno. Uh-huh. Ainda que, bueno, non é exactamente así tampouco.
Xa.
É cierto. Bueno, pois se suele aplicar esta terminoloxía pois para denominar a todos aqueles mamíferos do grupo dos roedores e dos insectívoros, uh-huh. Ainda que hai ao largo do mundo pois roedores que poden chegar aos 80 kilos de peso, con
claro,
tamaño
claro.
Pequeniño, pois tampouco, ata aos un ou dous gramos, non? Que claro. Os insectívoros máis pequenos. Entón, bueno, pois abarcaría estes dous grandes ordes de mamíferos, pero, bueno, pois na súa maior, a súa maior parte son animais relativamente pequenos.
Non? Uh-huh. Por certo, digamos, quenes son os potenciales participantes neste curso, neste obradoiro? En principio, xente que ten que está relacionada con o mundo do medio ambiente, calquera que teña que poida ter interese por afondar un pouco máis na vida destes animaliños.
Pois mira, isto hai como isto é como calquer evento, non?
Uh-huh.
É dicir, cada a nosa idea é que bueno, que sea aberto a quen queira vir.
Uh-huh.
E cada un lle poderá quitar un rendemento diferente dependendo das súas necesidades ou dos seus intereses, non?
Uh-huh.
Dito isto, bueno, pois evidentemente quen veña ou quen puidera vir, pois sempre vai a ser xente que teña
claro.
Algún interese polo medio ambiente, sí. Non?
Una certa sensibilidade, claro,
ben sexa profesionais ou simplemente afeizoados que, bueno, que queren descubrir algo máis ou simplemente pois nin profesionais nin aficionados, pero que sinten curiosidade por saber algo máis sobre estos animais, non? E de como se estudian.
Uh-huh. O curso é de introdución, por decirlo así, é dicir, que
sí.
Digamos que non fai falta ter, en fin, coñecementos previos nin ser un especialista na materia.
No. Si, un pouco a base dos cursos que estamos a elaborar en colaboración co Ceida, non? Desde Violán, que é a nosa entidade, pois a base pois centrarnos nesta pequena, o sea, en pequenos cursos introductorios de apenas 20 horas, que bueno, algúns nos din que son un pouco demais, pero que a verdade é o que intentamos en moi pouco tempo,
claro.
Pois introducir ou sentar unhas bases de coñecemento para que os asistentes logo por súa conta ou realizando outro tipo de formación un pouco máis específica, poidan afondar máis nestes temas, non?
Uh-huh.
Pero evidentemente sí, é para todos, vamos.
Claro. O mundo dos micromamíferos, decías antes, abrangue, pois eso, desde un urizo cacho hasta, supoño, que a máis humilde das, non sei, a musaraña, imagino, non?
Sí.
Que debe ser, bueno, un dos máis pequenos, non?
Sí, o sea, aquí en Galicia temos o máis pequeno que a, bueno, a pequena musaraña, o pequeno furaño, máis ben, que pesa entre un gramo e tres, aproximadamente, vamos, uh-huh. Hai caso das propias variacións. E logo temos o máis grande dos micromamíferos que temos, que sería o urizo cacho, dentro dos insectívoros, non?
Sí.
O sea, esto, incho, si falamos de roedores, pois teríamos o espectro un poquinho máis acotado, non? Teríamos o esquío como o roedor máis grande, que pesa alrededor entre os 200 e os 400 gramos,
sí, que por certo agora vense moitos.
¿No? Sí, bueno, esto de agora verse, agora non se ven, é un tema moi interesante, é unha expresión moi interesante porque non deixa de ser de é unha das cousas que nós tamén queremos con este tipo de cursos, pois desmentir ou confirmar, non? Sí. O a apreciación de da xente xeral por un tema ou por outro, ou por ora vexo máis, ora vexo menos, non deixa de ser peculiar, sí. Porque pois ao mellor está condicionado, non digo, vamos, non digo que estén equivocados, pero non deixa de estar condicionado moitas veces por os nosos hábitos, non?
Claro, é dicir, se vamos máis ao monte vemos máis, por claro, exemplo, non?
Claro, claro. Entonces acumulamos na nosa idea, no noso cerebro, na nosa memoria, unha serie de observacións e realmente solo temos en conta aquelas que son significativas.
Xa.
Entón, claro, todas as veces que vayamos ao monte e non vexamos nada, non vamos a ter en conta. Entón, vamos a quedarnos que as veces que temos os éxitos, non? Entón, eso quizáis nos provoca que nos fagamos unha idea equivocada. Tanto o tema da biología das especies como con outras moitas cosas, non?
Xa, claro, claro. Por certo, supoño que un pouco enlazando con isto que dicíamos, que agora vense máis esquíos ou outras cousas, hai moitos animais que non reparamos neles, pero que están aí e que supoño que teñen unha grande importancia tamén, non? Para, en fin, para isto, a conservación dos ecosistemas e demais.
Sí, efectivamente, vamos, nos, a verdade é que na nosa comunidade, bueno, o tema da diversidade, por exemplo, dos micromamíferos, non, a nivel Península Ibérica, vamos a xa falar como un pouco por un ponte biogeográfico no contexto europeo, non? Pois a diversidade vai de norte, o sea, decrece de norte a sur, é dicir, que no norte, que onde nos estamos, pois temos moito maior número de especies que no sur da península, non? Dito isto, pois nós aquí en Galicia temos entre 26 e 27 especies, algunha que é posible, pero que non se sabe ainda se está ou non está, non? Algunhas son fundamentais pois na dinámica forestal, non? Pois co grado de depredación de sementes ou mesmo co grado de acúmulo de sementes, non? E outras pois están consideradas especies praga, non? Pois por exemplo, pois todos sabemos pois os roedores comensais do home, non? Pois, rata, o rato doméstico, bueno, ou a rata negra, ¿no? E logo, bueno, outras especies que provocan danos ou molestias, máis ben, ou máis que danos, considero que son molestias, pois en lugares de esparcimento, ¿no? Que poden ser pois nos campos de golf, etcétera, ¿no?
Sí, as famosas teipas, ¿no? Por exemplo,
sí,
que moitas
claro,
veces enfadan moito a xente.
Sí, de feito, vamos, hai un erro castoupas, ¿no? Que son animais insectívoros, non? E moitas veces se lles acusa de que comen os cultivos.
Sí, sí.
E iso é falso. O que pasa é que hai outros roedores que teñen hábitos tamén fosores ou subterráneos, non? Como o caso das toupas, fan uns indicios moi semellantes e sí que, evidentemente, sí que se alimentan dos cultivos, non? Que son os que se chaman as cortas.
Dime unha cousa, Xosé, neste curso vai haber vai estar dividido en dúas partes, non? Unha parte, digamos, máis teórica, que será no propio Castelo de Santa Cruz, na sede do Ceida, e logo unha parte práctica que se fai fora, no campo, non?
Sí, sí, o sea, pouco penso que sempre en todos os tipos de formación debe de haber unha parte introductoria, máis ou menos, para saber no que nos estamos a meter, non? Porque sí, a xente vota moitas veces de menos de ir ao campo, etc.
Claro, eu quero verlos, pero antes
claro,
é imprescindible ter claro.
Sí, unhas pequenas nocións, ¿no? Entonces, pues, esa parte, bueno, a veces é máis dura ou menos, depende un pouco co ánimo que vaya o asistente, ¿no? Pero bueno, o que pretendemos é facer un recordatorio da orixe destos animais, de como evolucionaron tanto insectívoros como roedores ao largo do tal, o que generou todos pues, os cambios no medio que xeraron a súa diversificación en especies, non? E despois facer unha fincapé nas especies que temos en Galicia, un pouco tamén extrapolado as especies que hai na Península Ibérica, non? Un pouco da súa importancia. E despois facemos unhas dúas sesións teóricas tamén de introducción a metodoloxías, non, de estudo destos animais, pois unhas que son invasivas e outras non invasivas.
Por entendernos, as invasivas eran as que digamos actúas directamente sobre os animais, non? Que os capturas,
sí,
ou
os molestas, digamos, non? Un pouco unha traducción do se empregando unha transformación do termo médico estudos invasivos e non invasivos, non? E basicamente iso, o sea, cada vez se está traballando máis nos métodos non invasivos, en que as veces pois é necesario utilizar metodologías invasivas. De feito, os roedores e os insectívoros, o sea, os micromamíferos en xeral, sí que é un grupo que necesita moito estudio directo, ¿no? Ainda que cada vez máis se pode traballar con métodos indirectos. E logo xa, bueno, a parte de campo, pois pues, vamos a pues, poñer en práctica algúns destas metodoloxías, ¿no? Un pouco intentar tanto dun tipo como do outro.
Claro.
Xa finalmente, xa no propio, xa finalizando o curso, a nosa idea é resolver un caso práctico na que pois sabendo ou entendemos pois coñecer a comunidade presente no lugar ou pois como abarcar un problema de danos por parte destos animais, etcétera, ¿no? Uh-huh. Un pouco temos así varias propostas e bueno, a idea é que a xente pois para que xa eche o ideario de coñecemento, non? Pois que sepa un pouco de que estamos a falando, como poder estudar estos animais e para que sirve estudarlos, non? Esa é un pouco a nosa idea.
Claro. Oye, entre esos métodos, digamos, non invasivos, está, por exemplo, a recollida ou a o examen das, en fin, das heces, das segagrópilas, etcétera, non?
Sí,
que pode parecer así unha cousa un pouco escatolóxica, pero que teñen unha enorme importancia, non? Para coñecer a existencia, por exemplo, destes micromamíferos.
Sí, o sea, vamos a ver, principalmente o que se suele traballar con agrópilas de rapaces nocturnos, agrópilas, pois dito de unha forma moi simple que coñecemos, pois é vómito de ave, non?
Sí, sí.
O que pasa, bueno, un vómito compacto, que bueno, que as aves, o que tú, como tú, bueno, teñen un sistema digestivo máis simple que os mamíferos, non? Entón, pois a maioría pois dixiren xa cos ácidos estomacais e botan todo o que non son capaces de dixir fora. O que botan? Pois pelo, pelo, osos, ou no caso de que sean insectos, pois tamén as partes duras, non? Uh-huh. Bueno, pois o estudo destos restos nos permite, pois dun xeito moi eficiente, valorar a comunidade de micromamíferos que hai nun área concreta. Uh-huh. Ten as súas limitacións, evidentemente, pero para poder estudar a nivel xeral dun área, pois se temos unha rede de pousadeiros de curuxa, pois nun área concreta, pois podemos sacarnos unha idea do que hai nesa zona. Uh-huh. Outro método é o estudo de excrementos de mamíferos carnívoros, principalmente pois o caso das xinetas, porque teñen a peculiaridade que acumulan excrementos en lugares concretos que se chaman cagarruteiros ou latrinas, non?
Uh-huh.
E entonces, unha vez coñecidos esos lugares, pois é moi fácil pois recoller unha mostra significativa como para analizar. Cal é o problema que ten? Bueno, pois que os carnívoros mastican as presas, a diferencia das aves que as tragan enteiras.
Xa. Uh-huh.
Entón, pois os osos se ven moito máis deteriorados.
É máis complicado.
É máis complicado. Uh-huh. Sin embargo, sí que teñen unha maior capacidade de aportar a diversidade real que hai, ¿no?
Entonces,
o ideal sería ter unha combinación dos dos. Eso, en este caso estamos falando de métodos indirectos, indirectos incluso, ¿no? Non invasivos e completamente indirectos.
Xa. Bueno, decir que o curso vai ser os días do 21 ao 23, que, se non recordo mal, empeza un venres e remata o domingo, non?
Sí,
A parte, digamos, máis práctica, será na aula da natureza en Crendes, no entorno do encoro de Abegondo, do encoro de Cecebre, non?
Uh-huh. Sí, é un pouco, bueno, decidimos este lugar, porque, bueno, era interesante, porque ten así un parcheado e unha variación de hábitats interesante que nos podía... pues aportar pues esos diferentes visións da realidade que temos no país, ¿no?
Polo que me dixeches, digamos que na nosa zona ou bueno, en Galicia, ou na nosa zona en concreto, é un bo lugar para o estudo destes animais, ¿no? Digo pola diversidade, pola cantidad de que pola cantidad e pola diversidade que hai, ¿no?
Sí, vamos a ver. A pesar de que é moi bo lugar,
sí.
Realmente non é un lugar onde se estudie demasiado, ¿no? As cousas Galicia en xeral é un lugar inhóspito para a investigación, principalmente de fauna vertebrada, se nos esquecemos de, bueno, de especies moi concretas, é o caso das aves, non? Que sí, que, bueno, e agora tamén, bueno, xa moitos anos que se leva a traballos con anfibios e réptiles, por sorte, pero dos mamíferos, pues, os traballos son moi escasos, non? Se quedan en traballos puntuais precisamente con agrópolis e pouco máis. Non? Pues, nese eido, bueno, no, estáse... Bueno, nos colaboramos con diferentes proxectos, ¿no? A parte de inventarios.es que temos feito alguna vez, pues estamos a colaborar con diferentes proxectos con estos animales, ¿no? Por exemplo, estamos a traballar nunha elaboración, nunha rede de seguimento de micromamíferos, que é un proxecto a nivel ibérico que se chama Semice, ¿no? Uh-huh. En o que nos xa levamos, pois, se non recordo mal, cinco anos traballando, ¿no? E o que pretende ver como varía ao largo do tempo a comunidade de micromamíferos comuns dentro do territorio do Estado, ¿no? Entón, bueno, un proxecto vai unha serie de estacións de muestreo, que se fan dúas veces ao ano, en primavera e outono, uh-huh. que son os momentos de maior abundancia dos animais. E, por exemplo, no noso caso, que o facemos nun entorno, no caso no que colaboramos, facemos un entorno agrosilvopastoral moi tradicional, onde hai prados de sega e dente, a variación da paisaxe condiciona a abundancia destas especies. Sí. ¿No? Uh-huh. E entón, eso, pues, pode, a largo prazo, darnos un indicador de do que está pasando, entre outras cosas, co cambio global. ¿No? Uh-huh. Outro exemplo, bueno, pues, nos estamos a colaborar tamén parte do equipo de Violet, ¿no? Pues, no seguimento de Leirón Cincento, no macizo central ou de Sano, a través de caixas aniñas doiras, non? Unha especie eurosiberiana, que en Galicia é o límite de distribución noroccidental, da que facía, pues, quero recordar que o último traballo que se ten feito que a especie é do ano 98. Elevamos agora 3 anos pues, traballando con a especie e con moi bons resultados, non? É uh-huh. un pouco tal. Que habría moito máis que facer? Pois sí, de feito, pois, temos a sorte de ter especies que están no seu límite noroccidental, como a triadeira das neves, ou a triadeira vermella, tamén, uh-huh. que vive pois, nas eras orientais, no? Que son animais que en Europa son moi abundantes, pero aquí están moi limitados a hábitats moi concretos. Tamén temos a presencia, pois, temos unhas boas poacións de aguadana, temos boas poacións tamén de aguadana do monte, non? Que, bueno, que tamén está tamén relicta nesas zonas máis montanas, o sea que realmente uh-huh. temos unha especie moi particular, aparte de que ter pues, endemismos a nivel vamos, que ibérico e mundial, vamos, sí, así, sí. Pues, por exemplo, temos a o furaño común, non? Que Sores granarios que ten pues un endemismo noroccidental na península ibérica. Uh-huh. O sea que vamos, que temos esas especies entre outras, non? Xa te digo, 27 especies. Sí. 26 seguras, 27 uh-huh.
Muy bien, temos que rematar, Xosé, pero decir únicamente que a inscripción xa está aberta, que hai que poñerse en contacto co Ceida para facer esa inscripción, ¿no?
Sí, 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 única e exclusivamente, pois pues eso, a través do Ceida, e bueno, xa nos hemos indicarado, uh-huh. que nada, que estamos, que ainda quedan prazas e que vamos, estamos animados a participar para coñecer este grupo tan desconhecido e tan interesante.
Claro que sí. Xosé, moitísimas gracias por contarnos tantas cousas tan interesantes sobre este mundo dos micromamíferos. Hasta
vale, pues, moitas gracias a vos.
Hasta outra oportunidade, chao.
Compadre, vengo sangrando.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Bueno, pois xa prácticamente estamos na último minuto desta... Prácticamente non, estamos no último minuto desta outra mirada de hoxe, así que prácticamente non nos queda tempo para os titulares, únicamente decir que na portada de Público destacan, como no resto dos dixitais, información sobre o atentado de Londres. O autor do atentado de Londres naceu no Reino Unido e fora xa investigado, e que a policía británica detivo a 8 personas en 6 redadas. Este periódico publica hoxe en exclusiva as conclusións da auditoría da débeda de Madrid. Así despilfarraron Gallardón e Botella o diñeiro público en obras faraónicas e alugueres. Sánchez Mato pide que os sobrecustos e o incremento da débeda en Madrid teñan unha responsabilidade política asociada. Sobre esta auditoría da débeda de Madrid, por certo, moi poucas repercusións no resto da prensa, da prensa, ao menos da prensa convencional. En el diario, que a oferta pública de empleo convertirá en fichas milleiros de plazas interinas, e que Teresa May informa de que o MI5 coñecía ao terrorista pero non o consideraba como unha ameaza seria, en Infolibre, que o Tribunal de Contas ve un baleiro legal na norma que esgrime Ferraz contra do crowdfunding de Sánchez. O informe xurídico de Ferraz sostén que o crowdfunding de Pedro Sánchez está sometido a lei sobre financiamento de partidos, pero non argumenta por que tería que ceder ao partido os datos dos seus donantes. Tamén neste diario que o Sabadell prestou 201 millóns a unha sociedade panameña de quen se convertiu no seu principal accionista. Así rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá non teremos espacio, non teremos outra mirada. Mañá pois coincide no mesmo horario un acto en Canide, a ese acto dos que antes dábamos conta da celebración do Día da Terra Palestina, coa presencia do embaixador de Palestina e do alcalde Oleiros na Praza de Belén, na urbanización de Canide. Agora continuamos coa nosa programación habitual.